Tolažnik, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vas učil. Draga Vilma in Dani, dragi bratje in sestre, dragi zakonci družine, našega gibanja, družine in življenja, dragi romari in častilci, Matere Božje, res prosimo, da nas ta Sveti Duh, ki nas je zbral na tem milostnem kraju, ki se dotika naših src, da bi nas ta Sveti Duh res polnil vsega, kar je Bog velikega že storil v našem življenju. Potem bo to lahko res trenutek zahvale, slavljenja, trenutek veselja, pa morda tudi solz. Njegovo spominjanje Svetega Duha ni golo slikanje dogodkov, golo naštevanje tega, kar se je zgodilo, ampak nam ta Duh daje videti globje, nam daje videti pomen tega, ozadje, tisto, kar je bilo resnično in kar morda v trenutkih, ko se je dogajalo, niti sami še nismo razumeli. Še več, ta Božji Duh nas ne samo spominja na te dogodke, ampak nas pravzaprav prestavi v njih. Spominjanje je namreč tisto srednje, kar nam je Gospod zapustil v srčiki svete maše, svete Evharistije, ko pravi, spominjajte se in delajte to v moj spomin. Ta njegov večni spomin, ta večnost Boga nas pravzaprav trga iz te zgodovine, iz tega časa, v katerem se nam zdi, da živimo in da nas pelje in na nek način vodi sam za sebe. Ne, v Bogu je pravzaprav tista stalnost, tista navzočnost. On je. Njega se lahko dotaknemo, njega občutimo takrat, ko smo se mi pripravljeni ustaviti, ko mi odpremo to svoje srce. In verjamem, da je ta sveti Marijin kraj, ta naš, lahko rečemo, narodni dom tukaj na Brezjah, ta materinski pogled, ki vsakega objema, vsakega na nek način poljublja, ko pride na ta kraj, da je ta kraj tisti najbolj rodovitni kraj pravzaprav našega spominjanja, našega tistega najglobjega trenutka, ki smo jih živeli in doživljali v svojem življenju. Prepričan sem, da smo pravzaprav vsi, ki smo tukaj, doživeli na tem svetem kraju že tisti dotik duha, tisti pogled, ki je šel globje, ko smo se začutili ljubljene, sprijete, ozdravljene, opogumljene, zakoreninjene v srcu, v Božjem srcu, v Marijinem srcu, kot ljubljeni Božji otroci. In to, prav ta zakoreninjenost v njem, v srcu, je morda tisti prvi in največji in najdragocenejši sad Svetega Duha. In kje drugje, če ne tukaj ob tem pogledu nebeške mame, lahko vsi začutimo, da nas ima Bog rad, da nam želi dobro, da je zvest. In zato, dragi pari, drage družine, ki ste se zbrali tukaj, je to tisti, pravzaprav vaš domači dom, vaš domicil, kjer se lahko iskreno zahvaljujete Očetu, da vas je po svojem duhu zbral, opogumil že tam pred 25 leti in da vas po svojem duhu, po svoji materi, po njegovi besedi uči novih odnosov, uči živeti v teh novih odnosih, v katere ste poklicani in iz katere rastete kot novi ljudje. Zato se lahko tudi tukaj pred njenim pogledom učimo virovati in zaupati Božji besedi, kakor jo je zaupala ona, ko jo je sprijela, ko jo je ohranjala, ohranila in je lahko rodila sveto življenje. Duh, tolažnik, polaga v naše srca to besedo, ki je živa, učinkovita, ki nosi življenje v sebi in ki jo tudi v tem trenutku danes in tukaj izroča nam, da bi v nas rodila novo življenje. Če me kdo ljubi, tako pravi Jezus, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil in bova prišla k njemu. Ljubezen, kot vemo, dragi bratje in sestre, je pogoj vsakega spoznanja. Vsakega, še tako morda včasih težkega, nepoznanega, s čimer smo se srečali, s čimer smo se soočili, če smo se ga dotaknili z ljubeznijo in naklonjenostjo, smo ga lahko spoznali, sprijeli, vzljubili, je lahko postal del nas. Pa čeprav je bila morda kdaj to tudi bolezen, tudi razočaranje, tudi trpljenje, tudi težka izkušnja. Če imam nekoga rad, potem mi ni težko storiti, karkoli me ta prosi. Pa vendar, zato potrebujemo pomoč od zgore, potrebujemo darove duha. Samo Božji duh vodi v občestvo, povezuje, hudi duh pa in duh sveta, v katerem živimo, pa vedno kliče in ločuje, nas vodi o samo, nas sili k umikanju in nas končno pripelje pred vrata smrti. Ta sveti duh nas uči te očetove ljubezni in zato smo jo sposobni na njo tudi odgovoriti in jo tudi živeti. Čeprav je takšne ljubezni in takšnega načina življenja danes težko razumeti, težko ohranjati. To veste vi zelo dobro. Vi, ki živite v nemiru tega sveta in obveznosti, tako kot vsi ostali, pa vendar, ki se trudite ohranjati to ognišče novega življenja v svojih odnosih. Zato sem hvaležen Bogu res za vse vas. V prvi vrsti prav vama, Vilma in Dani in vsem vajinim sodelavcem, družini, otrokom, vsem parom, ki ste se v teh letih pridružili, odprli, opogumili, da ste ne toliko poslušali sebe in svoje razloge in strahove, ki prihajajo iz sveta od nas, v vas, ampak da ste zaupali, da lahko edino Božji duh nas uči te prave ljubezni, ker lahko samo On zdravi srce in ga uzdravi, da se ne bo več balo zase, ampak se bo odprlo, se bo dajalo, se bo izročalo in bo tako pletlo vezi novega življenja, ki ne temelji na mesu, ampak na Božjih darovih. Kako težko pa je prestopati iz te logike mesa, v katerem živimo, iz te logike naravnega življenja v življenju, logiko, v mišljenje duha, ki je logika ljubezni, pa nam danes tako močno govori tudi apostol v prvem berilu. Ko nam slika življenje prve skupnosti, napetosti v tej prvi skupnosti, napetosti med tistimi, ki se ne morejo ločiti od starih navad, od starih predsodkov in onih, ki so začutili duha Božje svobode, moč Božje ljubezni, ki jih je naredila svobodne. Živeti to Kristusovo svobodo seveda ni lahko in velikokrat terja tudi napor, tudi boje, ki se jih pa človek po naravi tako rad izogiba, ker rad živi udobno in omaknjeno. Veliko je, verjamem, bilo potrebno tudi v vaših odnosih, v vaših družinah, potrebnih pogovorov, poslušanja, tudi včasih molčanja, včasih tudi solz. Velikokrat molitve in svetlih noči, ampak tudi poslušanje tistega tretjega, da ste lahko tudi vi prihajali do tega spoznanja, do katerega je prišla prva cerkev, vedno znova, ko je lahko tako svobodno in odločno rekla, Sveti Duh je sklenil in mi z njim. Težko je namreč verjeti temu duhu bolj, kakor pa verjeti mesu, v katerem živimo. Naravnem življenju, ki ga živimo in ki nam vedno znova prigovarja in govori, da ga moramo negovati, da edino to, kar imamo, da nam edino to prinaša radost in veselje, pa vendar slutimo, da nam to naravno življenje polzi iz rok, iz dneva v dan, da se spreminja, da danes je, jutri ga ni in ga ne bo. Pa kljub temu smo lahko srečni, ker čutimo in vidimo, da raste neko drugo življenje, neko močnejše življenje, življenje duha. Nekateri celo trdijo, da ni mogoče obvladati naravnega življenja, da je meso močnejše od duha, da se narave ne da spreminjati. Apostol Pavel ima res drugačno izkušnjo. Vam zelo priporočam, da odprete, gotovo ste ga že velikokrat odpirali, njegovo pismo, pismo apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, v katero s takšno močjo in ognjem kliče in izreka to svojo izkušnjo srečanja z ostalim Kristusom, z to milostjo, ki ga je v življenju spremenilo. Ko pravi, z milostjo ni tako, kakor z grehom. Če so namreč zaradi greha enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na nas Božja milost in dar po življenju enega, novega človeka, Jezusa Kristusa. Če smo že zaradi nepokorščine enega človeka prestali toliko v življenju, da govorimo o izvirnem grehu, si lahko predstavljate, kako bolj bomo zaradi pokorščine novega človeka, Jezusa Kristusa, vsi živeli lahko to novo življenje. Bog namreč od človeka ne pričakuje, da postane Bog, da postane popoln in da bi ga šele potem lahko vzljubil in mu podelil svoje darove. Kristus nas je vzljubil, ko smo bili še grešniki. Po Svetem Duhu izliva v naša srca to svojo ljubezen, svojo moč, da lahko ljubimo naprej. To je to veliko 5. poglavje, poglavje upanja in milosti. Temelj našega upanja, ki nas dela v tem svetu, res lahko romarja upanja. Na to pot, dragi bratje in sestre, na to pot nas pošiljajo, vas pošiljajo pravzaprav tudi vsi pastirji. Hvaležen sem vam, da ste sprejeli ta klic in da ste res vi, družine, pari, ki nosite to izkustvo, to moči, milosti, moči novega življenja, da ste na nek način res pričevalci in nosilci tega upanja. Ali, kakor bi rekel pokojni papež Frančišek, da ste seme nove sinodalne cerkve, da ste doživeli izkušnjo poslanstva, kaj pomeni biti Jezusov misionarski učenec, ki ga Gospod vabi ne samo, da z njim živi, ampak da to njegovo moč, njegove besede prenaša in deli z drugimi. K temu zaupanju v Kristusa kot edinega zdravnika, ki lahko edini ozdravi in se dotakne človeških src, nas vabi tudi naš novo izvoljeni papež Leon XIV. Že v njegovem geslu, v edinem Kristusu smo eni, poudarja, da nimamo ne časa, ne volje, niti ne šanse iskati rešitve in tolažbe kjerkoli drugje, kot pa le v njem, v Kristusu, ki se nam je v resnici ves podaril. Ne samo v naši in njegovi popolnosti, ampak tudi v naši in njegovi lomljivosti, šibkosti in človeškosti. Prosimo za našega papeža, da bo res pogumna priča tega edinega odrešenika, ki je temelj pravičnosti, resnice in miru za vse ljudi. Ob prvem sprejemu za diplomate je namreč poudaril, da se cerkev ne sme nikoli izmikati, da ne bi povedale resnice o človeku in o svetu. Ne sme se bati uporabiti včasih tudi bolj ostrih besed in jezika, saj se resnica nikoli ne more ločiti od ljubezni. To se je verjetno nanašalo prav na resnico o človeku in resnico v družini, ker potem nadaljuje zelo neobičajno za govor diplomatom, pravi, potrebno je vlagati v družine, ki so utemeljene na stabilni zvezi med moškim in žensko. In to je končno tudi temelj miru in pravičnosti v svetu. Ta njegov program, dragi bratje in sestre, drage družine, dragi pari, vi že uresničujete in živite. Vas lahko samo vabim in spodbujem, da se odpirate, da ostanete odprti, dojemljivi temu svetemu duhu, duhu tolažniku, ki vas bo, ki nas uči vsega in spomni vsega, kar nam je Gospod že dal, kar nam je Gospod dal in to, kar smo. In to, kar smo, je nekaj velikega. Smo njegovi ljubljeni, edinstveni Božji otroci. Če to vemo, potem se naše srce ne bo vznemirjalo in se ne bo plašilo. Kot ljubljeni sinovi in hčere bomo imeli dovolj poguma in ljubezni, da bomo lahko res Kristusovi in da bo lahko naša cerkev res Kristusova, da bomo njegovi misionarski učenci svobodni in mirni in take, prav take, današnji svet tako zelo potrebuje. Amen.